ፈተናታትን ተጋጠሙ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ከይዲ ለውጢ ንድሕረት ኣይምለስን ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሸዲ ገሊፆም። እቲ ለውጢ ፈፂሙ ኣይምለስን ንቅድሚት ክቅፅል እዩ ኢሎም እቶም ሚኒስተር እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ፌደራል መንግስቲ ኣቶ ኣሕመድ ሽደ ብዘጋጠሙና ፈተናታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ለውጢ ንድሕሪት ኣይመልሶን ክብሉ ዝገለፁ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወከልቲ ማሓውራት ዜና ወፃኢ ኣብ ዝተገብረ ናይ ምልላይ ፕሮግራም ኣብ ዝገበርዎ መደረ እዩ። ሎሚ ኣማስያኡ ኣብ ሂልተን ሆቴል ኣብ ዝተካየደ ኣብዚ ፕሮግራም እቶም ሚኒስትር መንግስቲ ነቲ ዝተጀመረ ለውጢ ኣጠናኪሩ ንምቕፃል ቆሪፁ ኢሎም
will be sustained and strengthened by the millions of support we got from
ጀመርናዮ ዝተዋደደ ከይዲ ለውጢ ፖለቲካ ካብ ህዝቢ ምስ ዝረኸብናዮ ብሚሊዮናት ዝቑፀር ደገፍን ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብልሒ ኣመራርሓን ክቕፅል እዩ ክጠናኸር እውን እዩ። እዚ ድማ ላዕለዋይነት ሕጊ ተሓታታይነትን ዴሞክራስን ብዝዓሰሎ ድልድላት ትካላት ምህናፅ ክንደፍኣሉ ኢና።
ስለዚ እቲ ዝተጀመረ ለውጢ ንቅድሚት ዳኣ እምበር ንድሕሪት ኣይጓዓዝን ይኽብሉ ኣቶ ኣሕመድ ሸዲ ኣብሪሆም።
ፈተናታት ከጋጥሙናዮም ብዘይ ፈተና ዝተጓዓዘት ሃገር የላን። እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ዝተዋደደ ከይዲ ለውጢ ፈጺሙ ንድሕሪት ኣይክምለስን እዩ፣ ንቅድሚት ክቕፅል እዩ፣ ሕቶ ዜጋታት ክምለስ እዩ። ምምሕዳር መንግስቲ እውን ሕቶታት ህዝቢ ብምልኡ ከምዝተመለሰ ንምርግጋፅ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ሓደ ኮይና ክንጓዓዝ ኢና።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ምልላይ ፕሮግራም ሓያለ ወከልቲ ትካላት ዜና ወፃኢ ተረኪቦም ነይሮም። ሎምቆነ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ሶማሌ፣ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ሶማሌ ኣቦ መንበሩ ኮይኖም ዝተመርፁ ኣቶ ኣሕመድ ሽደ ኣብዚ ናይ ሚኒስትርነት ሓላፍነት ክቕፅሉ ይኹኑ ኣይኹኑ ብዝምልከት ኣየተንብሁን። ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኮይኖም ምምራፆም ስዒቡ፣ ብሓደሓደ ወገናት ግን ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ይንፀባረቅ ኣሎ ክብል እስክንድር